Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Adrian Andrei și mă bucur că astăzi ne putem întâlni în cadrul emisiunii Repere. Este o emisiune spirituală de unde învățăm câteva lucruri bune și frumoase din Sfânta Carte. Astăzi m-am gândit să vorbim despre modul în care tratează un creștin îngrijorarea. Este cumva o situație prin care trecem toți, o situație care te determină să te îngrijorezi, și anume pandemia aceasta de coronavirus. Cum faci față gândurilor care vin sau informațiilor negative de care ai parte în fiecare zi în viața ta? Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic astăzi la începutul acestei emisiuni. Îngrijorarea, într-adevăr, face parte din cotidian, dar cum ar trebui să reacționeze un creștin, un om care are o practică devoțională sau aduce în viața lui ideea de Dumnezeu? Cât de mult este el detașat de tot ceea ce înseamnă problemă astăzi, de tot ceea ce înseamnă element negativ, și poate să-și păstreze mintea liniștită și cu pace în suflet? Astăzi subiectul acesta îl dezbatem împreună cu invitatul meu, domnul pastor Dorin Sisu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Sunteți liniștit sau îngrijorat? Este o întrebare personală la începutul emisiunii.
Din punctul meu de vedere, oarecum sunt mai liniștit poate decât acum 2-3 săptămâni, pentru că în perioada aceasta am trecut și prin experiența infectării, pozitivării, ca să spun așa, însă nu pot să spun că până a trece prin această experiență eram neliniștit. Pentru că, în definitiv, sunt conștient de faptul că mai devreme sau mai târziu toți va trebui să trecem prin această experiență.
Da, și mai ales în perioada aceasta când oamenii sunt bombardați cu tot felul de informații, cele mai multe poate că sunt realiste, poate fac parte din zona realului, a realității pe care noi o trăim. Și cum le este influențată viața, vreau să discutăm astăzi. Înainte de toate, vreau să vă fac cunoscut o legendă medievală care povestește despre un drumeț care, într-o seară, în călătoria lui spre Londra, s-a întâlnit cu îngrijorarea și cu nenorocirea. Acestea își propuseseră să ucidă 10.000 de oameni. Drumețul a întrebat nenorocirea dacă avea să facă singură toate acele victime. Oh, nu, i-a răspuns nenorocirea. Eu voi ucide numai câteva sute. Prietena mea, îngrijorarea, îi va ucide pe ceilalți. Ce părere aveți, domnule pastor, de această legendă? Te poți baza pe ea? Este cumva, surprinde câteva elemente din realitate?
Eu cred că surprinde foarte bine realitatea de astăzi. Trăim într-o lume în care anxietatea, pentru că termenul biblic folosit cu privire la îngrijorare are sensul de a fi supra-anxios, a-ți fi frică de ceva. Ei bine, în lumea de astăzi, îngrijorarea aceasta, anxietatea, cuprinde din ce în ce mai mulți oameni. Chiar și înainte de pandemie exista această preocupare, e impropriu spus preocuparea, această situație, însă pandemia de coronavirus a făcut ca tendința aceasta să se accentueze foarte mult.
Da, privim la Sfânta Scriptură și există tot felul de mesaje pe care ni le aduce în atenție Dumnezeu pe subiectul acesta. Multe sfaturi și făgăduințe ca să ne încredem în El și totdeauna Dumnezeu ne determină ca să avem acea legătură cu El și să învingem cumva tendința aceasta spre îngrijorare. Vreau să luăm în atenție pentru început câteva pasaje din Sfânta Carte. Mă gândesc la situația cu Adam și Eva când au păcătuit. Au ieșit cumva din zona aceea frumoasă, din acel context edenic, și ceva s-a întâmplat în psihicul lor, în sufletul lor, în existența lor, și anume a apărut teama și de asemenea îngrijorarea. Și privim de asemenea și la Avram, mă gândesc la capitolul 15, când Dumnezeu îi se adresează, deci atât de îngrijorat era Avram, încât Dumnezeu consideră că trebuie să îi se descopere, să aibă acest dialog scurt cu Avram, în care să-i spună, nu te teme, eu sunt scutul tău și protecția ta. Privind la cele două cazuri, de ce considerați că s-au îngrijorat acești oameni? Care este elementul care a determinat acest stres pentru ceea ce va fi în continuare în viața lor?
Păi, cel puțin în primul caz, consider că prima cauză a îngrijorării, a temerii lui Adam era păcatul. Adam trăise într-o siguranță deplină până atunci. Pentru el, să spun, în termenii noștri, toată lumea era a lui. Nu avea niciun motiv de îngrijorare, nu avea niciun motiv de temere. Știa că Dumnezeu este profesorul lui, știa că Dumnezeu este părintele lui, știa că viitorul, pentru el, preocuparea cu privire la viitor nu exista, pentru că era o veșnicie, iar veșnicia nu se măsoară în ani. Și în momentul în care el păcătuiește, în momentul în care încalcă legământul cu Dumnezeu, în momentul în care se răzvrătește, pentru că termenul păcat are și sensul de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, în momentul acesta începe să apară teama. Teama de consecințe, teama de ceea ce va urma, teama de mustrarea lui Dumnezeu. Atât de mare este teama lui Avram încât atunci când Dumnezeu îl caută, el se ascunde.
În privința lui Adam.
În privința lui Adam, da. Atât de mare este teama de consecințele păcatului, încât când Dumnezeu apare, Adam se ascunde de prezența lui Dumnezeu.
Privind la argumentul pe care dumneavoastră l-ați adus, și anume ați corelat ideea aceasta de îngrijorare și de teamă care este în viața și în sufletul lui Adam și ați legat-o de păcat. Și mă gândesc acum să încercăm și o definiție a îngrijorării. Este cumva doar un sentiment, îngrijorarea aceasta? Este doar un sentiment de teamă pentru ceea ce va fi în viitorul apropiat sau îndepărtat? Este îngrijorarea păcat? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Nu aș putea spune neapărat că îngrijorarea este un păcat. Mai degrabă, poate că îngrijorarea ar putea fi o consecință a păcatului. Trăim într-o lume în care păcatul este o realitate permanentă. Iar îngrijorările care inundă inima oamenilor sunt rezultatul acestei stări, de fapt, care domină în lumea aceasta. Iarăși revin la Adam. Înainte de păcătuire, nu avea niciun motiv de îngrijorare. Astăzi, când stresul este la nivel maxim, întrebări cu privire la locul de muncă, întrebări cu privire la ce se va întâmpla mâine, când nu știu dacă voi mai avea o sursă de venit, întrebări cu privire la starea de sănătate, vorbeam înainte de pandemie, aud, suntem bombardați pe canalele media de fel de cazuri, oameni infectați cu COVID, nevinovați săracii care au încheiat viața mai devreme decât s-ar fi așteptat.
Suntem amenințați de o criză economică, spun
specialiștii. Criza economică, ce urmează stării acesteia, ce urmează pandemiei, toate acestea sunt lucruri care duc la îngrijorarea care se manifestă în mințile oamenilor.
Bun, și nu este ceva normal să te gândești ceea ce va fi în viața ta, ținând cont de contextul acesta pe care îl trăim, dacă o să rămân fără un loc de muncă, cum spuneați, dacă o să fiu infectat de virusul acesta, dacă o să vină o criză atât de teribilă încât nu o să mai am ce să pun pe masa copiilor mei sau familiei mele, sunt elementele acestea demne ca să facă parte din viața unui creștin sau ar trebui să ne dezicem de așa ceva și cu niciun chip să nu ne gândim la lucrurile acestea?
Din punctul meu de vedere, aș vrea să fac o analiză, o diferențiere semantică, să spun așa, între a te îngrijora și a te îngriji. De ce spun lucrul acesta? Repet, mie mi se pare că este o diferență între cei doi termeni. Una este să te îngrijești de problemele familiei. Una este să te îngrijești de situația financiară a familiei. Trebuie să trăiești. Nimeni nu-ți dă din cer. Nu cad, la nimeni nu cade din cer. Și alta este să te îngrijorezi în așa fel încât la un moment dat nu știi încotro să o iei. Ajunge să fie o, să-i spun, boală? Până la urmă, un om care se îngrijorează și care face din aceasta principala preocupare ajunge în depresie.
Cumva acesta este hotarul pe care îl putem face între a te îngriji de viața ta și de viața familiei tale și îngrijorare atunci când cădem într-o stare care nu este sănătoasă din punct de vedere psihic?
Eu cred că îngrijorarea duce la depresie și nu este urmarea depresiei sau rezultatul depresiei. N-aș putea spune unde este hotarul. Eu cred că până la urmă îngrijirea, ca și îngrijorarea, este o atitudine a minții. O atitudine pe care noi trebuie să o avem în viața noastră. Da, este normal. Este normal ca să fiu preocupat de criza economică ce va veni. Este normal ca eu să mă gândesc cum voi întâmpina criza aceasta. În același timp, mai intervine un lucru. Pentru că suntem la o televiziune creștină și înțeleg că emisiunea are valențe creștine. Mai intervine încrederea în Dumnezeu. Pentru că mie mi se pare că în momentul în care depășesc stadiul îngrijirii, intervine încrederea. Ce vreau să spun? Eu fac tot ceea ce depinde de mine pentru a rezolva problemele pe care le am, problemele care mă frământă. Mai departe însă, după ce eu am făcut tot ceea ce depinde de mine, există tendința ca să-mi pun întrebarea, dar dacă nu este suficient? Și atunci intervine acel lucru de care spuneam, Dumnezeu știe cel mai bine și îl va conduce lucrurile așa cum este cel mai bine pentru mine.
Aș vrea să vă fac cunoscut legat de lucrul acesta, o statistică pe care am găsit-o, câteva realități legate de îngrijorare. Noi ne îngrijorăm în procent de 50% de evenimentele care nu se vor întâmpla niciodată, 25% de evenimentele trecutului care nu mai pot fi schimbate, orice am face, 10% de criticile pe care credem că ni le-au adus alții, și vedeți un procent destul de semnificativ cu privire la cum ne privesc alții pe noi și frământările care sunt în mintea noastră n-au nicio realitate, n-au nicio legătură cu realitatea din viața acestor oameni. 10% de starea noastră de sănătate ne îngrijorăm, iar 5% de problemele reale cu care, de fapt, ne vom confrunta în final. Privind la această statistică, am realizat faptul că dacă am avea încredere în Dumnezeu, acea valență spirituală pe care ați amintit-o mai devreme, cred că am fi niște oameni super fericiți în această viață, chiar dacă sunt aceste probleme. Pentru că, în realitate, doar 5%, un procent de 5%, spun specialiștii, sunt probleme reale din viața oamenilor. Așa să fie?
Din nefericire, de cele mai multe ori ne îngrijorăm de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Și înțelepciunea populară vorbește despre lucrul acesta. Îmi vine în minte acum povestea lui Creangă, cred, drobul de sare, în care omul se îngrijorează ce se va întâmpla dacă drobul va cădea. Și, de fapt, niciodată nu cade, nu a căzut drobul de sare. La fel și în viața aceea de toate zilele. De foarte multe ori ne îngrijorăm de lucruri care nu vor veni niciodată. Există tendința aceasta.
Cu siguranță așa stau lucrurile. Privesc asupra Sfintei Scripturi și vreau să comentăm puțin pe baza unor versete pe care le avem. Vă întrebam mai devreme cu privire la Avram și ce s-a întâmplat în viața lui, de Dumnezeu hotărăște ca să-i se arate, să-i se descopere și să aibă un dialog cu el și să-i spună următoarele cuvinte. În Geneza, capitolul 15, citim de la primul verset cuvintele următoare. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, sau în alte cuvinte care să fie asemănătoare subiectului nostru, nu te mai îngrijora. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Versetul 2 cumva scoate în evidență temerea lui Avram sau frământarea pe care o avea: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Dumnezeu i s-a tot descoperit lui Avram, i s-a tot revelat și i-a spus că va face din el un neam mare. Și acum Avram nu face altceva decât să se îngrijoreze, pentru că în viața lui practică nu era acest neam mare de care vorbea Dumnezeu. Cum ați explicat dumneavoastră frământările acestea prin care trece Avram și de ce Dumnezeu îi se descopere și îi spune clar, cu subiect și predicat, nu te mai îngrijora, eu sunt scutul tău cel foarte mare și răsplata ta?
Este interesant că această asigurare pe care Dumnezeu i-o dă lui Avram, ca să citez Sfânta Scriptură, i-o dă unuia din cei mai credincioși oameni. Avram este supranumit Părintele Credincioșilor. Avram este amintit chiar aici și chiar și în Romani Pavel citează faptul că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. E adevărat că constatarea aceasta vine după ce Dumnezeu îi se descoperă. Însă, în același timp, prin asta apreciez Biblia. Îmi place atât de mult Biblia pentru că, spre deosebire de alte cărți romane sau alte cărți în care eroii lor sunt supermen, sunt oameni fără niciun defect, sunt oameni pe care atunci când îi vezi ai vrea ca să fii ca ei, Biblia ne prezintă eroii ei cu bune și rele, cu aspecte pozitive și aspecte negative. Se pare că aici, la începutul capitolului 15, asistăm la un moment de slăbiciune umană a lui Avram, în care spune: Doamne, Tu îmi spui că voi avea o sămânță, îmi spui că voi avea urmași ca nisipul mării, dar de unde urmașii ăia ca nisipul mării când eu nu am măcar unul singur nu am? De unde, Doamne? Și în fața acestei frământări, Dumnezeu nu rămâne indiferent, ci dă asigurarea: eu sunt cu tine. Și dacă eu sunt cu tine, atunci nu ai de ce să te temi. Și cred că este o lecție pentru fiecare dintre noi. Când Dumnezeu ne dă făgăduința aceasta că El e cu noi, aruncați asupra Lui toate poverile, aruncați asupra Lui toate îngrijorările.
Este făgăduința pe care o găsim în 1 Petru capitolul 5, versetul 7, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, că El va îngriji de noi. Vreau să privim în continuare asupra câtorva versete pe care le scoate în evidență Scriptura. Sunt multe, eu am ales doar câteva astăzi și aș vrea să ridic pe urmă câteva întrebări. Filipeni 4, capitolul 6, capitolul 4, de la versetul 6, citim următoarele versete. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Acum vă întreb, domnule pastor, rămânând strict la acest verset și apoi le luăm și pe celelalte în discuție, chiar este posibil să nu te îngrijorezi de nimic? Nu cumva vi se pare idealul acesta pus sau ținta aceasta pusă prea sus de către Dumnezeu? Nu vă îngrijorați de nimic.
Cred că aici Pavel se referă la cei care încearcă să-și rezolve absolut toate problemele prin propriile lor eforturi. Cei care încearcă pe orice cale să rezolve prin soluțiile lor, prin metodele lor. Și Pavel spune: oameni buni, lăsați-L pe Dumnezeu. Voi faceți tot ceea ce depinde de voi, dar mai luați în calcul că nu sunteți singuri. În momentul în care treci prin situația respectivă, nu ești singur, ci este cineva împreună cu tine. Nu vă îngrijorați. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Și mai spune ceva Pavel aici, cu mulțumiri. Păi cum adică? Ce înseamnă? Mie aici mi se pare că este zugrăvită credința adevărată. Atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu îngrijorarea ta, vii cu credință. Și ce înseamnă credință? Credința înseamnă că atunci când îi ceri lui Dumnezeu să ai o atitudine ca și când ai fi primit-o. Îți mulțumesc, Doamne, că vei îndeplini rugămintea mea. E adevărat că acum intrăm puțin pe un alt teren. Este posibil ca Dumnezeu să-ți răspundă într-un fel sau în altul, dar prin credință trebuie să accepți voia lui Dumnezeu orice răspuns pe care Dumnezeu ți-l dă.
Și m-aș mai lega de cuvântul acesta pe care l-ați menționat, și anume cu mulțumiri, să vii înaintea lui Dumnezeu cu mulțumiri. Poate că frământările și îngrijorările din viața multor creștini apar pentru faptul că nu sunt mulțumitori pentru ceea ce au sau ceea ce Dumnezeu le oferă. Uh-huh. Și totdeauna există anumite nevoi în mintea, nevoi închipuite în mintea oamenilor de astăzi, și din cauza aceasta ajung să se îngrijoreze pentru ce va fi în viața lor.
Știți, ori de câte ori vorbesc despre mulțumire, îmi vine în minte o carte creștină, Secretul Mulțumirii se numește, este și un film, Poliana, cred că se numește, în care fetița aceasta este tot timpul mulțumită, și ori de câte ori se întâmplă ceva în viață, ea îi mulțumește lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte o frântură în care cineva, ca să o trateze, în ghilimele spun, ca să-i trateze mulțumirea aceasta, spune: o să-i fac cadou o pereche de cârje, să vedem pentru ce mai mulțumește. Și îi trimite cadou niște cârje, la care Poliana, când vede, spune: wow, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am nevoie de ele. Ori Pavel spune: aduceți cererile voastre cu mulțumiri.
Este momentul când dorim să deschidem și linia telefonică și încercăm cumva să vedem care este opinia dumneavoastră cu privire la cum poate un creștin să scoată din viața lui îngrijorările, cum ar putea să stea liniștit, să aibă pace în suflet și acea încredere în Dumnezeu care îi va da siguranța zilei de mâine. Dacă aveți și alte întrebări pe lângă opiniile dumneavoastră, puteți să ni le expuneți, să sunați la numărul de telefon 021-269-0808 și vom prelua apelurile dumneavoastră telefonice. Domnule pastor, vreau să citesc un alt verset biblic. Este dintr-un context mai larg a predicii de pe Muntele Fericirilor. O predică pe care Domnul Hristos a ținut-o și care este surprinsă în Evanghelii. Mă refer la pasajul din Evanghelia după Luca, în capitolul 12, de la versetul 22. În continuare putem citi: Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și bineînțeles, pasajul continuă, nu avem timp astăzi să îl citim pe tot, dar vreau să fac referire la acesta și v-aș întreba: a nu te îngrijora, pentru că este același îndemn, cumva înseamnă că nu trebuie să lucrăm și să așteptăm ca să ne dea Domnul. Înainte ca să răspundeți dumneavoastră, preluăm un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua, preați pastori!
Vă ascultăm.
Sunt o mamă la 81 de ani din Curtișoara, mă cheamă Maria, și eu am 4 copii, dar sunt toți plecați în Spania. Și mă rog la Domnul zilnic și continuu pentru ei, mai ales acum în timpurile astea. Dar de ce nu mă părăsește îngrijorarea, frații mei? Eu sunt în credință de când aveam 7 ani și am încredere în Dumnezeu și cred de când mă știu eu. Eu am fost lângă Domnul până când am ajuns la Curtișoara, s-a născută la Vulpeni, pe lângă Craiova. Dar de ce nu mă părăsește îngrijorarea, că eu rog pe Domnul și îi predau în mâna lui zilnic și rog să nu mi se întâmple ceva rău, că parcă nu știu cum aș rezista. Deci nu mă părăsește îngrijorarea. Vă mulțumesc mult, mult vă mulțumesc, dacă puteți să mă încurajați.
Mulțumesc. Da, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată că doamna a fost cât se poate de vulnerabilă, deschisă cu ceea ce trăiește ea, cu simțămintele ei. Are o anumită vârstă și cu toate acestea este o femeie credincioasă și am zis că subiectul îl dezbatem din punct de vedere creștin. De ce totuși încă persistă îngrijorarea în inima acestei doamne? De ce credeți?
Mă gândesc la un răspuns. Primul răspuns care mi-a venit în minte atunci când am auzit-o pe doamna. S-ar putea ca cineva să mă acuze că ironizez, dar nu e un răspuns ironic, ci este un răspuns real. primul motiv pentru care îngrijorarea în cazul dumneai persistă este că dumneai este mamă. Spuneați, doamnă, că aveți 4 copii și că sunteți preocupată de sănătatea copiilor. Nu mi se pare că este un lucru anormal. Mi se părea anormal ca să fii indiferent față de siguranța propriilor tăi copii. În același timp, mă gândesc la faptul că noi avem un părinte în ceruri. Un părinte în ceruri care a fost atât de preocupat de sănătatea spirituală a copiilor săi, încât l-a dat ca jertfă pe singurul său fiu. Așa că nu cred că este un motiv de îngrijorare temerile pe care le aveți dumneavoastră vis-a-vis de copiii dumneavoastră. Da, dacă aceste temeri ajung la un moment dat să fie predominante, să ducă la insomnii, să ducă la alte probleme, da, atunci da. Dar atâta timp cât mă interesează binele copilului meu, atâta timp cât mă interesează sănătatea copilului meu, eu cred că este un lucru normal.
Este acea grijă de care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Nu ajunge în elementul patologic și anume să te îngrijorezi încât să ai probleme de sănătate, eu știu, la nivel emoțional, fizic, psihic și așa mai departe. Bun, haideți să privim asupra pasajului citit mai devreme din Luca 12. A nu te îngrijora, cam acesta este îndemnul aici. Ce ar presupune să nu faci nimic, pentru că îți dă Dumnezeu de toate?
Mântuitorul spune, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Aceasta nu înseamnă că eu, dacă Domnul îmi spune să nu mă îngrijorez cu privire la viața mea, atunci eu nu port mască, nu mă spăl pe mâini, nu mă dezinfectez nicăieri, pentru că Domnul mi-a spus să nu mă îngrijorez cu privire la viața mea.
Mai aducem și o făgăduință biblică, 1000 să cadă în dreapta ta, 10.000 la stânga ta, de tine nu se va apropia și merg în continuare.
Exact, eu am credință, mă păzește Dumnezeu. Nu aceasta vrea să spună Mântuitorul nostru. Spune, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Viața este darul lui Dumnezeu. Și este adevărat că Dumnezeu îmi spune să nu mă îngrijorez. Dar în același timp, tot Dumnezeu mai vorbește despre faptul că trupul meu, viața aceasta, este un templu al lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mi-a dat templul acesta, eu sunt dator să-l păstrez așa cum mi l-a dat, în condițiile cele mai bune. Este datoria mea ca să mă protejez, să mă protejez pe mine și să-i protejez și pe alții în același timp. Până la urmă, voi fi tras la răspundere de Dumnezeu pentru faptul că nu mi-am păstrat această viață așa cum a dorit El, așa cum ar fi dorit El.
Domnule pastor, sunt și alte versete, nu reușesc astăzi să le iau în discuție pe toate, dar majoritatea dintre ele au același îndemn, să nu ne îngrijorăm, ci totdeauna să aducem problemele noastre înaintea acestui Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dar vreau să ating un alt subiect al discuției noastre și anume, emisiunea de astăzi am intitulat-o Îngrijorarea apăsătoare sau folositoare. Considerați că atunci când vorbim de îngrijorare, acest sentiment care ne copleșește viața uneori și care poate să ducă chiar spre păcat sau să ne îndemne spre păcat și să nu ne mai trăim o viață în pace, așa cum dorește Dumnezeu. Are îngrijorarea un rol pozitiv pentru viața noastră spirituală? Este ea totuși bună la ceva? Ați descoperit ceva bun în îngrijorare?
În limitele normale, atâta timp cât îngrijorarea nu depășește îngrijirea, eu cred că este necesară chiar. Nu-i vorba numai că are ceva bun, ci este necesară în viața fiecărui creștin. Pentru că altfel, creștinii ar deveni niște, cum să le spun, paria ai societății,
Vezi călugării cerșetori din...
Din timpul lui Wycliffe.
Exact.
Exact. Nu muncesc, nu... Pe de altă parte, deși Pavel spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Atâta timp cât îngrijorarea este în limite normale, în limitele de care vorbeam mai înainte, este necesară în viața noastră. Dacă totuși, vedeți, sunt două extreme de care noi, în calitate de creștini, trebuie să ne ferim. Una din ele este cea despre care am vorbit, călugării cerșetori. Domnul îmi dă din cer, aștept și Domnul va pica, pică pară măleață, așa, nu spun în gura cui, așa. Și cealaltă variantă este aceea ca să încerc să fac eu totul, chiar și partea lui Dumnezeu. Și atunci intervine acea îngrijorare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o condamnă, pe care Biblia însă și o condamnă. Ori noi trebuie să avem această atitudine de mijloc, echilibru.
Înțeleg din răspunsul noastră că îngrijorarea apare și este dăunătoare atunci când omul se centrează pe sine, când încearcă cumva prin eforturi proprii să abordeze viața și toate situațiile care apar în viața lui.
Și
mai sunt și alți factori, da, cumva?
Vreau să spun că atunci când apare îngrijorarea și când omul se centrează pe sine, sunt urmări tragice. Pentru că, unu, egoismul, centrarea pe sine, va afecta relațiile cu cei din jurul meu. Nu am văzut până acum o persoană care să aibă foarte mulți prieteni, o persoană egoistă care să aibă foarte mulți prieteni. Ceilalți mă vor evita. În al doilea rând, îngrijorarea aceasta va afecta sănătatea mea, atât sănătatea spirituală cât și sănătatea fizică. Pentru că îngrijorându-mă nu voi mai avea preocupare și nu voi mai avea timp de relația cu Dumnezeu. Îngrijorându-mă, mintea mea va fi afectată pur și simplu și o formă dusă la extrema îngrijorării, vorbeam mai, devreme, este depresia. Și îngrijorându-mă voi căuta să muncesc, voi călca orice lege ale sănătății și va trebui să plătesc tribut.
Pentru siguranța zilei de mâine.
Pentru siguranța zilei de mâine. De fapt, nu întâmplător există o zicală care spune în felul următor. Jumătate din viață omul cheltuiește sănătatea ca să câștige o avere. Și cealaltă jumătate, omul cheltuiește averea
ca să-și
recâștige sănătatea.
Da, interesant spus. Avem un apel telefonic, îl preluăm acum. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo, tată Stima!
Bună ziua!
Toată dragostea lui Domnul Iisus Hristos, să știți că s-a magazinat și la mine, am 70 de ani, am trecut pe toate problemele vieții, am trăit numai și numai în detrimentul legilor astea, cum se spunea, de 10 porunci. Și la vârsta asta de 70 de ani stau și mă gândesc și am rămas cu adevărat perplex ce se întâmplă cu țara asta noastră. Nu m-am îngrijorat cu nimic, nu mi-am făcut nicio problemă cu nimic, mi-am crescut copii, sunt Dumnezeu, tot ce mi-am dorit, domnilor. Domnilor, există Dumnezeu. De ce unii aș bat joc de el în halul ăsta? Ajung la conducția acestei țări și nu contează cu nimic legile lui Dumnezeu, domnule.
Da. Înțelegem frământarea dumneavoastră și poate că, într-adevăr, sunt oameni pe pământul acesta care nu fac ceea ce trebuie și ne aduc nouă celor care avem totuși o viață corectă din punct de vedere moral și spiritual, ne aduc unele trăiri și sentimente neplăcute. Dar cred că Dumnezeu este Cel care conduce viața noastră și nu doar oamenii care au o anumită răspundere pentru un anumit timp. Domnule pastor, vorbeați mai devreme despre acel element care determină îngrijorarea și vreau să întreb cât se poate de în scurt. Îngrijorarea apare atunci când ai sau când nu ai? Sau ambele sunt în calcul?
Eu cred că nu neapărat a avea sau a nu avea este motivul îngrijorării, pentru că este posibil ca cineva să nu aibă și să se îngrijoreze cu privire la ceea ce nu are, și e posibil ca cineva să aibă și să se îngrijoreze cu privire la cum să păstreze ceea ce are. Repet, convingerea mea este că îngrijorarea este o atitudine a minții. Și cu toții, fie că avem, fie că nu avem, suntem expuși riscului acestuia. Apropo de lucrul acesta, pentru că unii spun, domnule, dar ce să-și mai dorească? De ce să se îngrijoreze un magnat? De ce să se îngrijoreze Bill Gates, de exemplu? Ei bine, mi-aduc aminte că îmi povestea un prieten, un mare om de afaceri, a fost întrebat la un moment dat care este suma la care un om poate să ajungă și să fie mulțumit. Întrebare la care acesta a răspuns fără să se gândească prea mult: întotdeauna mai mult. Adică niciodată nu este mulțumit. Cel care are niciodată nu va fi mulțumit cu ceea ce are și întotdeauna va fi preocupat și poate că la un moment dat va fi chiar îngrijorat, este expus riscului acestuia de îngrijorare, cum să înmulțească ceea ce are. Așa că nu avuția este criteriul după care oamenii se îngrijorează sau nu.
Am înțeles, avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră? Vă ascultăm.
Da, bună ziua și pacea Domnului.
Bună ziua.
Vreau să spun că îngrijorările acestei vieți vine din partea celui rău. Da, de la cel rău și îngrijorările. Nu suntem scutiți de ele, dar nu trebuie să ne facem probleme. Avem un Dumnezeu care ne ajută. Îi cere în Lui și îngrijorările dispare.
Da, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumim că ne-ați apelat. Iată, doamna spune, îngrijorarea vine de la cel rău și Dumnezeu este scutul și ocrotirea noastră. Dar, domnule pastor, legat de punctul acesta de vedere, aș dori să vă citesc ceea ce spune David, în psalma lui David, capitolul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Este un strigăt al lui David și parcă Dumnezeu l-a uitat. Până când îți vei ascunde fața de mine? Este, dacă vreți, la polul opus, sau un contrast cu atitudinea pe care a avut-o Dumnezeu față de Avram. Lui Avram îi se descoperă, poartă un dialog și îl sfătuiește ca să se încreadă în el. Aici David îl simte pe Dumnezeu departe și spune în versetul 2, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi. În dreptul lui David, de ce nu a intervenit Dumnezeu?
Este exact ceea ce spuneam mai la început cu privire la istorisire și cu privire la eroii Bibliei. Se pare că aici avem de-a face cu un moment de slăbiciune al lui David. Era urmărit de Saul, era persecutat de Saul și David fuge de colo până acolo, prin munții Israelului, prin pustie, se ascunde încoace și încolo și la un moment dat intervine deznădejdea în situația lui. Doamne, până când? Până când să mai fug? Până când să mai alerg încoace și încolo? Și, istoria ne arată că David a depășit momentul acesta. David s-a încrezut în Dumnezeu. A avut și momentele de slăbiciune, chiar în situația aceasta. La un moment dat fuge în țara filistenilor și este pus între ciocan și nicovală ca să lupte împotriva israeliților. Achish îl ia în armata lui ca să lupte împotriva israeliților și atunci este, dacă vreți, noaptea strâmtorării lui David. Cum să eu, care aștept să fiu pus împărat peste Israel, cum să lupt împotriva Israelului? Ca să lupt împotriva Israelului înseamnă adio tron, adio coroană, adio visul vieții mele. Și atunci Dumnezeu intervine, vedeți, aici intervine încrederea și intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine și ceilalți domnitori, când îl văd pe David, îi spun lui Achish, n-are ce să caute în armata noastră. Este un moment de slăbiciune, ceea ce ați amintit al lui David, pe care David îl depășește având o legătură profundă cu Dumnezeu.
Avem și un comentariu legat de afirmațiile pe care le-am făcut mai devreme cu privire la pandemia aceasta și la modul în care abordează oamenii creștini, în special problema aceasta a pandemiei. Unii din semenii noștri sfidează virusul sau existența virusului și se infectează și infectează și pe alții. Nu așa trebuie să procedăm cu privire la îngrijorare. Dumnezeu ne este aproape, dar și noi trebuie să fim conștienți de pericolul infectării. Cunosc oameni care acum suferă din cauza inconștienței lor. Sunt multe dileme cu privire la acest virus, este clar, dar el există cu certitudine și totuși Dumnezeu va lucra sau Dumnezeu va fi alături de noi. Cumva, pentru că dumneavoastră ați amintit că și bogăția poate să fie un element al îngrijorării la un moment dat, pentru că îți dorești din ce în ce mai mult.
O sursă de îngrijorare.
O sursă de îngrijorare sau nu mai poți să gestionezi foarte bine ceea ce deții și atunci e clar că apare un stres, o teamă și un sentiment de îngrijorare. Cu toate acestea, se spune că banii pot să-ți aducă fericirea și de asemenea o siguranță pentru ziua de mâine. Este cumva totuși bogăția un element care îți poate măcina mintea atât de mult sau dormi liniștit noaptea, gândindu-te că ai?
Din punctul meu de vedere, sau haide să încep altfel, există între noi concepția, mai ales între creștini, că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Acum, eu personal consider că nu banii sunt rădăcina tuturor relelor. Și Pavel nu spune despre bani că sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Până la urmă, faptul că cineva are o anumită sumă de bani s-ar putea ca să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i fi dat respectivului pentru ca să folosească banii aceștia în diferite feluri. Însă atitudinea pe care eu sau dumneavoastră o avem cu privire la bani, aceasta poate să ducă într-o parte sau în alta. Dacă Dumnezeu m-a binecuvântat și îmi dă o afacere prosperă și eu folosesc afacerea aceasta și banii pe care îi câștig spre slava lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu are ceva împotriva atitudinii mele, împotriva mea personal. Însă dacă am primit această binecuvântare și folosesc binecuvântarea aceasta pentru mine însumi, dacă am primit această binecuvântare și folosesc această binecuvântare pentru satisfacerea vanității mele personale, atunci e o problemă. Și atunci îl dau la o parte automat pe Dumnezeu și toată responsabilitatea va cădea asupra mea și atunci sunt expus acestei probleme de care vorbim, și anume îngrijorarea.
Iată că iubirea de bani este într-adevăr o problemă. Și când iubești mai mult banul decât pe Dumnezeu, atunci prioritățile vieții tale sunt date peste cap. V-aș propune în continuare să luăm câteva cazuri biblice sau să intrăm cumva într-o cazuistică. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza, spune Geneza 32, versetul 7, înainte de a se întâlni cu fratele său Esau. Frații lui Iosif de asemenea spune Sfânta Carte că au încremenit de frică atunci când Iosif și-a dezvăluit adevărata lui identitate. Și aș vrea cumva să prezentați câteva metode acceptabile de tratare a acestui sentiment a fricii, a neliniștii, a îngrijorării care se naște în viața omului și pe care o experimentăm de multe ori atunci când săvârșim o faptă rea. Pentru că mai la începutul emisiunii ați făcut legătura între îngrijorare, sentiment de frică și păcat. Dar acum, haideți să privim la acele metode ca să scăpăm de toate aceste sentimente, chiar și în urma păcatului. Trebuie să trăim diferit acest tip de frică? Dacă da, cum anume, cum să gestionăm lucrurile?
Dacă analizăm cele două situații, Iacov și frații lui Iosif, observăm faptul că fiecare dintre ei aveau motivele lor de îngrijorare și aceasta era greșeala pe care o făcuse vis-a-vis de frații lui. Pentru că și Iacov greșise împotriva fratelui său Esau, frații lui Iosif greșiseră împotriva fratelui lor Iosif. Așa că, iarăși, spun că una din sursele îngrijorării este păcatul. Acum, cum să învingem această teamă?
Pentru ceea ce ai făcut în trecut.
Exact. În primul rând, cred că trebuie să analizăm situația la rece. Să ne luăm timp pentru asta. Să identifici unde ai greșit Și ce poți să faci pentru îndreptarea greșelii? Pentru că sunt anumite greșeli pe care poți să le îndrepți. Și atunci, dacă sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci, fă-le. Dar sunt anumite greșeli pe care nu mai poți să le mai îndrepți și atunci singurul lucru pe care poți să-l faci este să accepti situația și să mergi mai departe, să nu mai greșești a doua oară. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să cauți persoana împotriva căreia ai greșit și să-ți mărturisești greșeala. Gândiți-vă la Iacov, merge înaintea lui Esau și își mărturisește greșeala, spune, am greșit, frații lui Iosif, în momentul în care află că este Iosif, el nu-l cunoscuseră până atunci, primul lucru pe care îl fac este să cadă înainte, să se arunce cu fața înaintea lui și să-și mărturisească greșeala. În al treilea rând, nu este suficient ca să-ți mărturisești greșeala înaintea omului, ci mai trebuie să mai faci un alt pas și anume să-ți mărturisești greșeala înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca să nu mai greșești mai departe, consultă-te cu un prieten de nădejde. Ia-ți un prieten și spune-i ce ai greșit și roagă-l să te ajute. Și nu în ultimul rând, este o sugestie mai practică, dacă te simți îngrijorat, fă o plimbare, fă mișcare.
Da, și s-ar putea ca echilibrul acela psihic să se instaleze în mintea ta. Pentru că ați amintit și de legătura aceasta socială sau umană ca element care te poate ajuta în depășirea îngrijorărilor din viața ta, adică să te consulți cu cineva drag, să-i spui cumva din oful tău, din problema ta. Vreau să discutăm în scurt și despre acest aspect pe care îl prezintă și psalmistul de altfel în Psalmul 118, versetul 8 și 9, și vreau să vă aud de opinia dumneavoastră. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Ați amintit de faptul că trebuie să avem și suport uman ca să depășim îngrijorarea din viața noastră. Vedeți, Biblia spune să ne găsim adăpost în Domnul. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Pentru a răspunde la această întrebare, vreau ca să vă în câteva cuvinte să vă ilustrez să spun o experiență a unui tânăr care era în armată în timpul comunismului și într-o vineri seara vine ordonanța comandantului de batalion și spune m-a trimis doar și colonel să-i calci ținuta. Era croitor tânărul respectiv. Și în momentul acesta a intervenit îngrijorarea. Era la începutul armatei, în primele luni. Cum să facă? Pentru că era vineri seara. El toată viața în sabat se închinase lui Dumnezeu. El nu făcuse niciodată nimic. Iar acum? Ce să faci? Era răvășit. Era cutremurat la gândul că va trebui să calce ținuta colonelului în sabat. Și atunci a luat decizia să meargă la raport. A mers să trăiți tovarșul colonel. Permiteți-mi să raportez. Nu pot să vă calc ținuta. Dar cum așa? De ce? Eu sunt adventist. Păi, da, mă, dar asta e duminică, nu? Dacă... Nu, eu sunt adventist de ziua șaptea. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că sâmbătă eu nu muncesc. Păi da, acum este vineri. Și spune, îi explică totul, la care colonelul spune, băi, da, duminică poți să-mi o calci? Da. Păi mi-o calci duminică, mie îmi trebuie luni. Dar am zis ca să o calci acum, ca să nu te pun duminică să calci. Vedeți dumneavoastră, sunt anumite situații în care noi ne facem probleme și vorbeam la început de faptul că multe probleme sunt doar în mintea noastră și Dumnezeu are soluția găsită la fiecare problemă.
Pentru cele 5% care sunt probleme reale în viața noastră, acolo există făgăduința lui Dumnezeu și de asemenea există și intervenția lui Dumnezeu exact. Pentru ca să rezolve lucrurile.
În cazul respectiv, colonelul ar fi putut să interpreteze lucrul acesta ca fiind rebeliune, ca fiind răzvrătire și să spună nu mă interesează, îmi calci ținuta. Dar aici eu văd mâna lui Dumnezeu care intervine la inima colonelului și spune nu e problemă, mie îmi trebuie luni.
Atunci când cauți un adăpost în Domnul, într-adevăr, Dumnezeu poate să intervină în viața ta. Când te încrezi doar în cei mari sau în om, atunci lucrurile s-ar putea să aibă alte coordonate. Nu mai avem foarte multe minute din emisiunea de astăzi, de aceea aș vrea să ne apropiem de încheiere. Cu siguranță că motivele de îngrijorare nu vor dispărea niciodată, pentru că trăim pe acest pământ sub blestemul păcatului și cu siguranță că aceste îngrijorări vor apărea. Probleme vor fi și îngrijorări vor fi. Dar cum poate omul să scape de îngrijorări? Aș vrea să vedem acum la finalul emisiunii noastre. Cum ar putea omul să se gândească mai mult la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ și să fie calm, liniștit și cu pace în suflet?
Eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a evita îngrijorările este aceea de a avea o atitudine optimistă. De a încerca să privim întotdeauna lucrurile din viață optimist, dintr-un punct de vedere optimist. În al doilea rând, trebuie să avem credință. Să avem credință că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Și în al treilea rând, să acceptăm planul lui Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu știe cel mai bine. Nu știu dacă mai am, dacă mai am timp, apropo de a accepta planul lui Dumnezeu în viața noastră.
Da,
terminasem clasa a 10-a la o școală generală pentru că din cauza sabatului n-am putut să merg la un liceu și voiam să fiu pastor. Am vrut ca să dau examenul treapta a doua, însă examenul era sâmbăta. A trebuit să stau un an acasă, al doilea an am vrut din nou să merg la liceu, la fel, examenul sâmbătă. Am stat 3 ani acasă și după 3 ani mă consolasem cu ideea că ăsta este planul lui Dumnezeu. Ca eu misiune și să predic Evanghelia pot să o predic și ca meseriaș, ca muncitor simplu. După 3 ani de zile am mers într-o biserică și m-am întâlnit cu un prieten care îmi spune: m-am înscris la liceu, vreau să fac liceul la Seral pentru că vreau să dau la seminar. Și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, acesta a fost făclia care a aprins în mintea mea vechiul vis al meu. A fost modul lui Dumnezeu de a-mi vorbi. Am mers acasă și le-am spus părinților: voi merge la Seral, voi face liceul la Seral pentru că vreau să dau la seminar. Părinții mi-au spus: suntem de acord cu tine, ceea ce vrei să faci, aia vei face. Este foarte important. Am făcut liceul la Seral, apoi am dat examenul la seminar, am intrat la Institutul Teologic și astăzi sunt pastor. Aș fi putut să mă descurajez și să spun după clasa 10-a, nu mai este nicio nu mai este nicio soluție, nu voi fi niciodată. Dar important este să accepți planul lui Dumnezeu. S-ar putea ca uneori Dumnezeu să întârzie să-și îndeplinească planul în viața ta. Dar nu uita că El știe tot ceea ce e cel mai bine pentru tine.
Și El va interveni la timpul potrivit.
Categoric.
Da, vă mulțumesc pentru prezență, pentru deschiderea dumneavoastră personală și pentru aceste răspunsuri pe care le-ați dat. Vă mai aștept și în cadrul altor ediții a emisiunii Repere.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, vreau să închei cu un comentariu pe care l-a scris cineva pe pagina de Facebook Repere. Prin orice am trece și prin orice greu din viața noastră, Dumnezeu ne este mereu aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și bineînțeles, pacea lui Dumnezeu, care poate să ne inunde întreaga existență, întreaga viață pe acest pământ, va fi o realitate în viața noastră. Vă îndemn să treceți prin experiența aceasta alături de Dumnezeu atunci când vin greutăți și îngrijorări în viața dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!